ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังวางพิมพ์เขียวฮอสพิสศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเชื่อมโรงพยาบาลและบ้านสร้างคุณภาพชีวิตก่อนตายคุณณพนาถอนุพงษ์พัฒน์ได้เขียนบทความใน Health Focusการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ตายอย่างสงบนั้นมีมานานแล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะมีการแตกต่างกันไปครับตามยุคสมัยของยุโรปสมัยก่อนนะครับฮอสพิสนั้นเป็นคำที่เรียกสถานที่พักพิงดูแลผู้ป่วยมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะครับฮอสพิสนะครับมีหลายความหมายด้วยกันอย่างเช่นเจ้าของบ้านแขกรวมไปถึงที่พักแรมซึ่งตั้งโดยบรรดาสำนักสงฆ์กองกำลังของสำนักสงฆ์ต่างๆในคริสต์ศาสนานะครับในช่วงระหว่างสงครามครูเสดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากรากโบราณนะครับเพื่อการเดินทางไปแสวงบุญดังดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับนครเยรูซาเล็มผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยเยอะโรคภัยมากคนจนเยอะก็รวมกันนะครับเป็นทั้งโรงแรมเป็นโรงพยาบาลเป็นวัดเป็นที่รักษาไปในตัวนะครับฮอสพิสแห่งแรกนะครับในขณะโบราณที่มีมานั้นก่อตั้งที่นครเยรูซาเล็มนะครับโดยคณะอัศวินหรือว่า Nice Hospitaller นะครับเมื่อปี1551ถือว่าเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลในสมัยต่อๆมานะครับแต่เรามาพูดถึงเรื่องของขณะที่ฮอสพิสนะครับได้เริ่มเปิดแล้วนะครับให้บริการที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์แล้วส่วนโรงพยาบาลอื่นๆที่ต้องการทำฮอสพิสนะครับดูแลผู้ป่วยครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องมีความกังวลนะครับอุปสรรคด้านกฎหมายเพราะว่าทางศูนย์กฎหมายสุขภาพได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีทีมพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาซึ่งขณะนี้ศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลศิริราชนะครับที่เปิดดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเนี่ยแล้วก็เข้าไปให้คำปรึกษาอยู่เช่นกันนะครับทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่าที่ผ่านมาพี่มีผู้ป่วยเนี่ยรับการรักษาแล้วก็เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลอย่างเช่นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายบางคนได้เสียชีวิตทันทีแต่นอนที่โรงพยาบาลอีกเป็นเดือนนะครับหรือเป็นปีต้องใช้บุคลากรทรัพยากรจำนวนมากแนวคิดเรื่องการจัดตั้งศูนย์ฮอสพิสนะครับจึงเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายบ้านซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยวาระสุดท้ายให้กับประเทศไทยต่อไปภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้กล่าวว่าแนวทางของฮอสพิสนะครับคือการดูแลผู้ป่วยในช่วง6เดือนสุดท้ายของชีวิตที่ดีสุดเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับในการดูแลแบบประคับประคองที่ต้องดำเนินการต่อไปนะครับตั้งแต่ทีแรกในการรับเข้ามาเมื่อผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งไตวายตับวายหรือโรคหลอดเลือดสมองอย่างนี้เป็นต้นนะครับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็เป็นระบบองค์รวมนะครับหรือว่า holistic care นะครับซึ่งครอบคลุมทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจปัญญาสังคมแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดเพราะว่าแนวทางที่เราก้าวไปเนี่ยไม่สิ้นสุดตรงที่การตายเท่านั้นเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยนะครับยังมีคู่สมรสที่มีโอกาสเสียชีวิตตามมาอีกในช่วงเวลา1ปีสูงมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับจนกระทั่งมั่นใจว่าครอบครัวผู้ป่วยดูแลตัวเองได้อย่างน้อย3เดือนซึ่งทั้งนี้นะครับทางด้านคณะแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเนี่ยได้กล่าวว่าศูนย์ฮอสพิสที่เกิดขึ้นนี้ต้องมีการวางระบบฝึกฝนบุคลากรโดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยประสงค์กลับไปเสียชีวิตที่บ้านก็ต้องสบายใจสามารถโทรปรึกษาได้ตลอดและหลังจากนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีจะสร้าง End of Life Ward นะครับซึ่งเป็นหอผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับเพื่อจะรองรับผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลให้ช่วงระยะปลายทางสุดท้ายเนี่ยมีความสุขมากที่สุดศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.อิศรางนุชประยูรนะครับคลินิกกุมารชีวภิบาลนะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าทางคลินิกนั้นมุ่งเน้นในการให้บริการแบบโฮมแคร์คือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้านผู้ป่วยแต่ละคนจะมีระยะสุดท้ายต่างกันนะครับบางคนออกจากโรงพยาบาล48ชั่วโมงก็เสียชีวิตแต่บางคนนั้นดูแลแบบประคับประคองไปอยู่ได้นานถึง4เดือนสิ่งสำคัญก็คือว่าการปรึกษากับครอบครัวว่าจะทำอย่างไรผู้ป่วยจะมีคุณภาพที่ดีและทำตามความต้องการของผู้ป่วย เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ในประเทศไทยเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กำลังขับเคลื่อนแล้วก็หลายประเทศนะครับทั้งประเทศอิหร่านก็สนใจนะครับทั้งสหประชาชาติก็สนใจแต่สิ่งสำคัญก็คือว่ารูปธรรมที่ทำเกิดแล้วเนี่ยมันจะมีระยะในการทำตั้งแต่เริ่มต้นมาการประคับประคองไปถึงการที่กำลังทำงานจนถึงสุดท้ายการประเมินผลเนี่ยมันจะออกมาดีเหมือนที่ใจคิดอย่างไรแล้วต้องแก้ไขเรื่องอะไรต่อไปเรื่องนี้น่าศึกษาครับเชื่อว่าชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง